To'rtinchi qism. Kar bo'lib qolgan dunyo uchun inoyatning musiqasi. 16-chi bob. Katta Gerold. Hikoya. Mening otam asab sistemasini falaj qiladigan o'ta yuqumli kasallikdan vafot etganida 2 yoshlik go'dak edim. Shu bois otasiz ulg'ayganman. Ibodatxonamizdagi mehribon bir inson akamni va meni o'z bag'riga oldi. Biz uni katta Gerold deya atardik. Akam ikkalamiz sho'xlik qilib karuselda uchganimizda u sabr toqat bilan bizni kutib o'tiraverardi. Ulg'ayganimizda shaxmat o'yinini va sovun qutilaridan tez yurar avtomobillar yasashni o'rgatdi. Bola nazari bilan qarab bilmagan ekanmiz, u ibodatxonadagi ko'plab kishilarga g'alati ko'rinarkan. Yillar o'tib, katta Gerold bizning ibodatxonani tark etdi. Negaki, u jamoat o'ta darajada liberal degan qarorga kelgan edi. U yerda bir qancha ayollar lab bo'yog'i va makiyajdan foydalanardi. Bundan tashqari, muqaddas yozuvdan ibodatxonada musiqa asboblarining chalinishini taqiqlaydigan satrlarni topib olibdi va o'zining qarashlarini qo'llab-quvvatlaydigan ibodatxonani istab qolibdi. Men katta Geraldning to'yida ishtirok etganman. Nazarimda musiqani taqiqlashin faqat muqaddasgohning o'zgagina daxldor edi va bosh yo'lakdan cho'zilib ketgan uzun sariq udlnitil Mendelsonning skripkada chalingan to'y marshini taratayotgan xirildoq magnitofonli xona eshigi ortida yo'qolardi. Katta Gerold siyosat va axloq masalasi bilan band edi. Uning fikricha Xudoning qahriga uchragan qo'shma shtatlar bu yerda hukm surayotgan o'zboshimchalik tufayli yaqinda yo'qolib ketadi. U kommunistlarning g'arb aynigan meva singari chirib ketish haqidagi so'zlarini takrorlashdan charchamasdi. U rostdan ham kommunistlar uch yoqlama komissiya va federal zaxira banki orqali hukumatda paydo bo'lishiga ishonardi. Menga Jon Bernar jamiyati tomonidan qizil, oq, ko'k sahifalar arzon qog'ozda bosilgan adabiyotlarni bergandi va hech kim buni davlatga xiyonat deb atamasin kitobini ham o'qishga undagan edi. Katta Gerold qora tanlilarni umuman yoqtirmas edi. U ko'pincha ularning qanchalik ahmoq va yalqov ekanliklarini va u bilan ishlaydigan hech narsaga yaramaydigan qora tanli hamkasblari haqida har xil voqealar aytib berardi. O'sha kezlari Kongress qora huquqi haqidagi bilni qabul qilishga tayyorlanar va Atlanta ham irqiy kamsitishga qarshi siyosatni oldinga surayotgan paytlar edi. Shu paytgacha oq tanlilarga o'zlarining mehmonxona va restoranlari, zanjlarga esa alohida do'konlar xizmat ko'rsatardi. Endi hukumat o'zgarishlarga yuz tutdi va katta Gerold buni kommunistlarning navbatdagi fitnasi deb baholadi. Sudning Atlanta o'quvchilarini maktabga avtobusda borishi haqidagi qarori uning sabr kosasini butunlay to'ldirib yubordi. Geroldning ikkita farzandi bo'lib, ularning maktabga sekularizatsiya tarafdorlari bo'lgan insonparvarlar boshqaruvida tag'in qora tanli bolalar bilan liq to'la avtobusda borishni aqliga sig'dira olmadi. Katta Gerold ko'chib ketish haqida gapirganida men buni hazilga yo'ygandim. U Rodeziya, Janubiy Afrika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Falkland orollari, xullas o'z fikricha oq tanlilarning qat'iy boshqaruvida bo'lgan joylarga oid adabiyotlarni o'qirdi. U xarita atrofida aylanar va mazkur jamiyatlarning etnik tarkibini o'rganardi. Shunchaki yashash joyi emas, balki oq tanlilar hukmronlik qilayotgan mamlakatni axtarardi. U oliy tabaqali yurtga intilardi. Biroq ko'pchiligi oq tanlilar bo'lgan qo'shma shtatlarga nisbatan erkin mamlakat Avstraliyada muhit o'zgardi. U yerda ochiq ko'kraklar uchun plyajlar mavjud edi va har kim qayerda xohlasa to'ygunicha pivo ichishiga ijozat berilgandi. Kutilmaganda katta Gerold Janubiy Afrikaga ko'chib ketishga qaror qildi. O'shanda u yerdagi kamchilik oq tanlilar hokimiyatni qo'ldan boy berishni hech kim tasavvur qilmagandi. Negaki ularda qurol bor edi. Qo'shma Shtatlar irqchilar tuzumini muhokamaga qo'yib, turli choralarni qo'lladi. Ammo Janubiy Afrika butun dunyoni tan olmay, o'z aytganida turib oldi. Katta Geraldga bu juda yoqardi. U shuningdek Janubiy Afrika Respublikasining siyosatida din katta rol o'ynayotganligidan mamnun edi. Yetakchi siyosiy partiya protestant ibodatxonasini qat'iy qo'llab-quvvatlardi. O'z navbatida bu taraf irqchilik tarafdori hukumatining g'oyaviy axloqiy masalalarga aralashmasdi. Aksincha, axloqiy ko'makdosh bo'lgandi deyishimiz mumkin. Har xil irqlar o'rtasidagi nikoh abort ham qonunga zid hisoblangan. Boshxonadagilar senzura taqiqlagan Playboy kabi jurnallarni, shubhali film va kitoblarni kiritishmasdi. Katta Gerald kulgi bilan bir necha yillar avval otlarga bag'ishlangan bolalar kitobi Qora go'zal deb nomlanishi bois taqiqlanganligini aytdi. Uni nazoratchilardan birortasi hatto o'qish uchun qo'liga ham olmabdi. Biz Atlanta aeroportida Katta Geraldni, xotini Sara va ikkita balog'atga yetmagan bolalarini kuzatib qo'ydik. Xayrlashuv chog'ida ko'zimizga yosh qalqib chiqayozdi. Amerika ular bilgan yagona mamlakat edi. Janubiy Afrikada ularning do'stlari ham, hattoki uy-joylari ham yo'q edi. Tashvishlanmang, deya ishontirishdi bizni. Oq tanli odamlar tayyor uylarda bizni kutib olishadi. Katta Gerald o'z fe'l-atvoriga sodiq ruhdagi maktublarni yuborib turdi. U kichikroq ibodatxonada voizliklar o'qiy boshladi va voizliklarning orqa tarafidan Amerikadagi do'stlariga va oilasiga xat yozardi. Odatda bu voizliklar 12 yoki 14 asosiy bobdan iborat bo'lib, muqaddas yozuvdan ko'chirilgandi. Ba'zan bu xatlarning o'ng chapini ajratish qiyin bo'lardi. Boisi ikki taraf ham voizliklarga to'lib toshgandi. Katta Gerald kommunizm va yolg'on e'tiqodlar, zamonaviy yoshlarning buzuq axloqi, u bilan qaysidir masalada kelisha olmagan odamlar va ibodatxona uyushmalariga qarshi nutq so'zlardi. U Janubiy Afrikada gullab yashnaganga o'xshardi. Amerika ko'p narsani o'rganishi kerak, deya yozardi menga. Uning ibodatxonasida yoshlar saqich chaynishmas, bir-birlariga yozishmalar uzatishmas, voizlik chog'ida o'zaro shivirlashmasdi. Faqat oq tanlilar tahsil olayotgan maktabda o'qituvchiga o'rinlaridan turib hurmat bilan murojaat qilishardi. Katta Gerald Times jurnaliga obuna bo'ldi va Amerikada nimalar bo'layotganini aqliga zo'rg'a sig'dira olardi. Janubiy Afrikada ozchilikni joyiga o'tkazib qo'yishgandi. U yerda feminislar yoki geylarning manfaatini yoqlaydiganlar haqida eshitishmasdi. Hukumat xudoning ishonchli yuzi bo'lishga tirishardi-yu, zulmat kuchining qarshisida haqiqatdan chekinar edi. Katta Gerald xatlarida oilasi haqida yozarkan qattiqqo'llik va talabchanlikni saqlab qolishga undardi. O'z bolalari uni qiziqtirmasdi. Ayniqsa, doimo noto'g'ri qarorlar chiqarib, ko'ngilsizlik orttiradigan o'g'li Uilyamni sira yoqtirmasdi. Kimki Geraldning qaysi bir xatiga ko'z yugurtirmasin, uning aqli xushi o'zida emasligiga ishonardi. Biroq bolalik damlarimning yorqin xotirasi hurmati maktublarini jiddiy qabul qilmasdim. Ne ajabki, qattiq qobiq ichidagi odam o'zini ikkita bolali bevaga yordam berayotgandek ko'rsatardi. Katta Gerald ketganida men o'smir edim. So'ngroq kollej va aspiranturada o'qidim, jurnal muharrirligiga tayinlandim va nihoyat to'la huquqli yozuvchiga aylandim. Bu vaqt oralig'ida Katta Geraldan uzluksiz xatlar kelib turdi. U ota-onasi vafot etganidan Qo'shma Shtatlarga birrov kelib ketmadi. Menga ayon, Katta Geraldning oila a'zolaridan, do'stlaridan ham biror kishi uni yo'qlab borgan emas. 90-yillarda Janubiy Afrikada oqlar va qoralar hokimiyatni bo'lib olishga tushganlaridan so'ng uning xatlari qayg'uli tus oldi. Katta Gerald mahalliy gazeta nashriyotiga yuborgan xatlarining nusxasini menga jo'natgan edi. Pirovardida Janubiy Afrika hukumati xuddi qo'shma shtatlar kabi uni sotdi. U Nelson Mandela, Desmond Tutu kommunistik partiya a'zolari ekanligini isbotlab berishga qodirligini aytardi. Iqtisodiy choralarni qo'llab-quvvatlagani uchun amerikaliklarni xoin deb atadi. Va g'oyaviy harakatning asl sababini kommunistik tashviqot bilan bog'ladi. Qo'shni shaharlarda endi yalang'och holda raqsga tushadiganlar klublari ochilgan, Yohannesburg markazida turli irq vakillarining qo'ltiqlashib yurganini ko'rish mumkin edi. Uning xatlaridagi jo'shqin ruh tobora so'nib borardi. 1993 yilda men betayin hissiyotga berilib, katta Geraldnikiga mehmonga bordim. O'tgan 25 yil mobaynida undan faqat hukm va norozilikni eshitgan edim. U menga kitoblarim haqida uzundan uzoq fikrlarini yozardi. Faqat Xudodan xavfsala pir bo'lish kitobimni yuborganimdan so'ng jig'ibi ironi chiqib boshqa kitob yubormasligimni so'radi. U kitobning sarlavhasini muhokama qilib, 3 varaqlik xat jo'natdi. Holbuki nomlanishining o'ziyoq unga shakkoklikdek tuyulib, kitobni ochib ham qaramagan ekan. Baribir men Janubiy Afrikaga ish bilan borgan ekanman, nahotki 500 mil bosib katta Geraldni ko'rmay ketsam. Balki u aslida men bir vaqtlar bilgan odamdir. Balki kimdir uning ko'zini ochishiga mushtoqdir. Men bir necha oy oldin uyiga kirib o'tishim uchun izn so'radim. Uning xatlari shundan so'ng anchayin iliq, sokin tus oldi. Katta Gerald yashayotgan manzilga Yohannesburgdan yagona samolyot erta tongda uchdi. Xotinim bilan aeroportga kelib, qahva ichdik. Qahva ko'pirtirgan hayajon bizning sayohatimizga yanada tashvishli tus berdi. Bizni oldinda nimalar kutayotganini zarracha tasavvur qilolmasdik. Katta Geraldning bolalari endi ulg'ayishgan, shubhasizki, Janubiy Afrika shevasida gaplashishadi. Men katta Geraldni taniy olarmikanman? O'zimcha bolalikdan qo'llab kelayotgan katta Gerald atamasidan voz kechishni o'ylardim. Hayotimdagi noodatiy kunlardan biri ana shunday boshlangan. Samolyot qo'nib, salondan chiqqanimizdanoq Saraga ko'zim tushdi. Darrov tanidim. Uning sochlari siyraklashgan, keksalik tufayli yelkalari bukchaygan edi. Biroq bu g'amgin va og'riq yuzni adashtirish mumkin emas. U meni qizg'in quchoqladi. O'g'li William va kelini Beverlini tanishtirdi. Qizi uzoqda yashaganligi uchun kelolmabdi. Williamning yoshi 30lar atrofida edi. U kirishimli, yoqimtoy, o'zini Amerikaning muxlisi deya hisoblarkan. U to'satdan xotini bilan giyohvandlar shifoxonasida tanishganini eslatib o'tdi. Demak, katta Geraldning xatlarida barcha voqealar bayon etilmagan ekanda. William eski Volkswagen avtobusini ijaraga olibdi. Ular mening yuklarim ko'p deya o'ylaganlar shekilli. Mikroavtobusning o'rta o'rindiqlari qiyshayib qolgan edi. William, Beverly va Sara oldinda o'tirishdi. Biz esa mashinaning orqa qismida, naq dvigatelning ustidagi ikkita o'rindiqqa joylashdik. Havo 90 darajada issiq bo'lib, dvigatelning badbo'y hidi yoriqlar orasidan bursiqib chiqardi. Ko'pchilik davolanayotgan bemorlar kabi Beverly va William tortinmasdan tinimsiz chekishar. Tutun dizel motorining qo'lansa hidiga omuqta bo'lib, avtobus ichida aylanardi. William avtobusni goh ilkis tormoz berganicha tez boshqarib, bizni shahar bo'ylab aylantirdi. U e'tiborga molik joylarni ko'rsatish uchun tez-tez orqaga o'girilib qarardi. Doktor Kristian Bernard haqida eshitganmisizlar? U ana bu uyda yashaydi, deganida mashina uyoqdan bu yoqqa surilib, yuklar ag'darilib tushdi. Biz esa samolyotdagi qahva bilan qilingan nonushtani bo'g'zimizda zo'rg'a tutib turardik. Katta Gerald qayerda yashashini so'ramadim. U bizni uyda kutayotganiga ishonchim komil edi. Ammo lekin yetib kelganimizda eshik yonida hech kim ko'rinmadi. Gerald qayerda? Deya yuklarini tushirayotganimizda Uilyamdan so'radim. Xayolan katta so'zini ishlatmaslikka qaror qilgandim. Biz senga aytmoqchi edik, hammasi boshqacha bo'lib chiqdi. Ko'rmaysanmi? Otam hozir qamoqda. Dedi u cho'ntakdan yana sigaret izlar ekan. Qamoqda? Aqlimga bu xabarni sig'dirolmay karaxt holga tushdim. Shunday, u ozod qilishlaridan umidvor edi, biroq kechirimini rad etishibdi. Men Uilyam yana tushuntirguncha jim qarab qoldim. Umuman olganda, otam ba'zan o'zini yo'qotib qo'yadi. G'azabini ichiga sig'dirolmay xatlar yozadi. Bilaman, bir qanchasini o'zim ham olganman. Deya gapini bo'ldim. Mana shunaqa. Yaqinda u juda ko'p xat jo'natibdi. Tuzoqqa tushib qoldi. Keyin senga batafsil aytib berarman. Uyga kiraylikcha. Men yana bir daqiqa turib qoldim. Negaki yangilikni hazm qilishga urinayotgandim. Biroq Uilyam darhol eshik ortida g'oyib bo'ldi. Men jomadonlarimni ko'tarib, kichik va qorong'i xonaga kirdim. Ichkaridagi ikki yoqlama Venetsiya pardalari va qora shtorlar bizni kunduzgi yorug'likdan ajratib turardi. Amerikacha uslubdagi eski mebellar Janubiy Afrikada o'zim ko'rgan uylardagidan ko'ra hashamatliroq tuyulardi. Sara choy qo'ydi. Biz bir necha daqiqa suhbat qurib, qorong'ilikdan chekingandek bo'ldik. Xayriyatki, tezda o'zimni zeriktirmaydigan mashg'ulot topdim. Uilyam ajoyib tropik qushlarini ko'paytirar ekan. Lori, kakadu, aru va boshqa tutilar. Ular ijarada turishgan xonadon sohibi jonzotlarni saqlashga ruxsat bermabdi. Shu bois ota-onasining uyida boqar ekan. Qushlar qafasda saqlanmas, erkin parvoz qilishardi. Tuxumdan chiqiboq qo'lga o'rganganligi uchun divanda o'tirganimda yelkamga qo'nishdi. Kamalak rang Lori og'zimga tumshug'ini tekkazib, meni cho'chitib yubordi. Sal bo'lmasa qo'limdagi chashkani to'kib yubora yozdim. Ahamiyat berma, Jerry, deya jilmaydi Uilyam. Men uni shokolad yeyishga o'rgatganman. Shokoladni og'zimda chaynayman, keyin tilimga chiqarsam cho'qiydi. Men og'zimni yopdim va xotinimning qiyofasi qanday o'zgarganiga qaramay o'tiraverdim. Qahva hidi, sigaret tutuni tarqalgan xona va Volkswagen hidi urilgan kiyim bosh, yelkamga hul panjasini qo'yib, tilimdan cho'qishga urinayotgan qush. Bu hammasi katta Geraldning uyiga xos xotiralar. Shu yerda men uning noma'lum shaxsiy hayotiga oid haqiqatni bilib oldim. Ha, Gerald shanba kunlari jahannam o't haqida rivoyatlar o'qir va Amerikada qolgan do'stlarini muhokama qilib, g'azabga to'la uzun ma'ruzalar yozardi. U axloqning inqirozga uchrashiga qarshi bosh ko'tarardi. Biroq bir vaqtning o'zida shu torgina zaxt tortgan uydan pornografiya tarqatganiga nima deysiz? Qanchalik g'alati eshitilmasin, u Janubiy Afrikadagi taniqli ayollar manziliga behayo jurnallardan suratlar qirqib jo'natgani rost ekan. Mana, men seni nima qilishni xohlayman? Teleyangiliklar dasturining ayol suxandoni qo'rqib ketganidan politsiyaga murojaat qilibdi. Yozuv mashinkasidagi shriftni aniqlagan politsiya tezda Geraldni aniqlab jazoga tortibdi. Sara o'zini zo'rg'a tutganicha o'sha kunning bor tafsilotini tasvirlab berdi. Ya'ni qo'lga olish guruhi uyni qurshab, barchani ichkariga kiritgach, shkaf va sandiqlarni ag'dar-to'ntar qilishibdi. Ular erining nusxa ko'chiradigan mashinkasini topishibdi. Pornografiya shaxsiy kolleksiyasini aniqlashibdi. Va qo'liga kishan solgancha qamoqqa olib ketishibdi. Ayni vaqtda Tashqarida telekanallarga qarashli furgonlar qalashib ketibdi. Tepada ham ikkita vertolyot aylanib turgan ekan. Mazkur voqea oqshom yangiliklari dasturida mixdek bo'rt deb chiqibdi. Voizxon axloqni saqlash politsiyasi tomonidan qo'lga olindi. Sara qo'shnilarining ko'ziga tashlanmaslik uchun 4 kun uydan chiqmaganini aytdi. Nihoyat ayol ibodatxonaga boribdi. Ammo u yerda yanada ziyodroq xo'rlikni ko'tarishga majbur bo'libdi. Zero Garold kichkinagina ibodatxonaning axloqiy rahnamosi edi. Endi shunaqa bo'lgach, boshqalar o'zlarini aldangan va hatto sotilgan deya his qilishar edi. Hamma voqealarni batafsil eshitganimdan so'ng, shu kuni kechga Garoldning o'zi bilan uchrashdim. Biz yengil tushlikni plastik qutichalarga joylab, umumiy rejim qamoqxonasiga olib bordik. Garold bizni sport maydonida kutib oldi. 25 yildan keyingi ilk uchrashuvimiz ana shunda yuz berdi. Biz quchoqlashib ko'rishdik. U 60 yoshga to'layotgan edi. Ozg'in, sochlari deyarli to'kilgan va quyilgan sutdek so'niq ko'zlari kasalmand boqardi. Men zo'rg'agina bu o'sha katta Garold ekaniga o'zimni ishontirdim. U bodybuilding shug'ullanuvchilari va oftobda qoraygani chiqqan boshqa mahbuslar orasida arvohga o'xshab ko'rinardi. Qoq suyakligidan butun dunyo qarshisida ko'rgazmaga qo'yilgan derdingiz. Endi uning yashirinadigan joyi qolmagan edi. Biz birgalikda o'tkazgan bir necha soat mobaynida Garoldning ichidagi shaytonni payqagandek bo'ldim. Men unga Amerikadagi qo'shnilarimiz uyidagi o'zgarishlar hamda Atlanta 1996 yilgi Olimpiya o'yinlariga qanday tayyorlanayotgani haqida so'zladim. Xususan do'stlari va oila a'zolari haqida gapirganimda o'tirib tingladi. U mening diqqatimni Janubiy Afrikaning turli ajoyib qushlariga qaratdi. Biz belgilangan joyda aylanib yurdik. Biroq u qamoqqa tushganning tafsilotlariga to'xtalmadi. Qattiq cho'chib qolganini sezdim. Men bu yerda zo'ravonlarni nima qilishlarini eshitdim, dedi u. Mana nima uchun soqol o'stirib shlyapa kiyganman. Bu niqoblanishning o'ziga xos usuli. Uchrashuv vaqti tugagach, biz boshqa ko'rishuvga kelganlar bilan sim to'siqli hudud atrofida aylanib yurdik. Men Garoldni quchoqladim va endi boshqa hech qachon uchrashmasligimizni anglagan holda bu yerdan ketdim. Oradan bir necha kun o'tib, samolyotda Janubiy Afrikani tark etsak-da, xotinim bilan hamon karaxt ahvolda edik. Rafiqam Garoldning xatlariga ko'ra uni butun dunyoni tavbaga chorlaydigan Yahyo cho'mdiruvchi qiyofasida tuyaga mingan payg'ambar timsolida tasavvur qilardi. Men ham bu timsolning ayrim ko'rinishlarini va bolaligimdagi mehribon zotni uchratishni kutgandim. Jazo muddatini o'tayotgan mahbusni ko'rish xayoli million yilda ham xayolimizga kelmagan edi. O'sha borib kelganimizdan so'ng Garoldning yuborgan dastlabki xatlari muloyimroq tarzda bitilgandi. Biroq qamoqxonadan chiqqach o'zining qahri qattiqligini yana ko'rsata boshladi. Ibodatxona jamoasiga janjal bilan kirib olibdi. Ular uni safdan o'chirishgan edi. Yangi yozuv mashinkasi sotib olib, dunyoning ahvoliga doir yanada ko'proq murojaatnomalar chiqara boshladi. Men hibsdagi saboq uning qaysarligini yengadi. Boshqalarga muloyim muomala qilishni o'rgatadi. O'z qarashlariga aql bilan yondashishga undaydi deb umid qilgan edim. Biroq oradan uzoq yillar o'tsa-da, uning xatlarida zarracha yon bosishni ko'rmadim. Va eng qayg'ulisi shundaki, men unda inoyatning uchqunini ham sezganim yo'q. Katta Garold g'oyalar dunyosida yaxshigina toblangandi. Uning fikriga ko'ra, dunyoda munosib va nomunosib odamlar mavjud. U hamisha o'zining qobig'iga berkinib olardi va oqibatda o'zidan boshqa hech kimga ishonmay qo'ydi. Keyinchalik o'ziga ishonishni ham bas qildi. Menimcha, u hayotida ilk marotaba shunday vaziyatga tushdiki, endi inoyatdan boshqa narsaga murojaat qila olmasdi. Men qanchalik bu haqda o'ylamayin, kutganimdek bo'lib chiqmadi. Hatto dars ketgan bo'lsa-da, unga axloqbozlik ishonchliroq boshpanadek tuyuldi.